Saskaņā ar Izraēlas armijas paziņojumu uguns Gazas joslā pārtraukti jau pāris stundu. Tomēr Izraēla brīdinājusi, ka ja pamieru pārkāps, armija atbildēs ar uguni. Pēdējo dienu notikumi ir likuši asi rēģēt, gan ANO, gan daudz pasaules valstu līderiem, tā kā Izraēlas radītie šāviņi ir trāpījuši vismaz trim ANO pāraudzītajām skolām Gazā. Pēdējais uzbrukums notika skolai, kurā paslēpušies ap 3000 palestīniešu, kuri meklējuši glābiņu no kara. Šāviņš sprādzis līdzās bēgļu pārpildītai skolai Rafahā pie Ēģiptes robežas un bojā gājuši vismaz 10 cilvēku. Izraēlas armija apgalvo, ka tās mērķis ir bijis islāma kaujinieki uz motocikliem. ANO pārstāvis Gazā Roberts Tērners raidorganizācijai BBC norāda, ka Izraela ir zinājusi par skolu un to, ka šeit nav ienaidnieku.
It's incomprehensible. How can this continue to happen with all of this information?
Tas ir neizprotami. Mēs viņam 33 reizes teicām, kur atrodas patvērums, gan pirms tam, gan stundu pirms uzbrukuma. Cik ilgi tas turpināsies? Mēs esam pieprasījuši izmeklēšanu. Mēs nosodām šo briesmīgo notikumu, bet kā var būt, ka tas turpinās?
How can it keep happening?
Apvienoto nāciju organizācijas ģenerālsekretārs Ban Ki-moon šos uzbrukumus nosaucis par smagu starptautisko humāno tiesību pārkāpumu un noziedzības aktu. Asi rēģēs arī Francijas prezidents François Hollande, sakot, ka ANO jāpanāk, lai nozieguma vaininieki stātos starptautiskā likuma priekšā, tiesa gan viņš nav norādījis, kuru tieši notikušajā vaino. Arī Baltais nams pieprasīs pilnu notikušā izmeklēšanu, sakot, ka Izraēlai ir jāizvairās no civiliedzīvotāju upuriem. Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu atzins, ka Izraela nožēlo civiliedzīvotāju upurus un ka viņu bojāja neesot bijis Izraēlas mērķis, taču nosodīs palestīniešus par to, ka viņi ANO skolas esot pārvērtuši teroristu punktos, jo Hamas interesēs esot civiliedzīvotāji bojāja, lai pasauli notikušajā vainot un vērstos pret Izraēlu. Izraēlas pasludināto uguns pārtraukšanu un aicinājumu vairāku ciematu iedzīvotājiem atgriezties mājās ar neusticību uztvēruši islāmistu kustībā Hamas, kas Gazas iedzīvotājs aicinājusi izturēties pret to ar piesardzību, norādot, ka šādi Izraēla mēģina novērst uzmanību no pēdējo dienu slaktiņiem. Jāpiebilst, ka pamiers neskar visu Gazas joslu un teritorijā uz austrumiem kaujas joprojām turpinās. Ziņo, ka arī šorīt cīņās dzīvību zaudējuši vismaz 11 cilvēku. Sadursmēs, kas izcielās vēl jūlijas sākumā saskaņā ar Palestīnas ārstu aplēsēm, bojā gājuši jau vairāk nekā 1800 cilvēku, no kuriem vairums ir civiliedzīvotāji un vairāk simti bērnu, bet vismaz 9000 ir ievainoti. Bet Izraēlas pusē dzīvību zaudējuši vairāk nekā 60 cilvēku, visi, izņemot divus, ir bijuši karavīri. Acu liecinieki, kas vēro notikumus kara zonā, vēsta, ka konflikts ne tuvu neizskatās pie beigām, lai gan Izraēlas armija ziņo, ka misija esot teju noslēgusi. Jāatgādina, ka Izraela Gazas joslas bombardēšanu sāka 8. jūlijā, īstenojot militāro operāciju Nesatricināmā klints. Izraela vēstīja, ka tās mērķis ir Gazas joslas kaujinieku raķešu uzbrukums, un operācija nepieciešama, lai likvidētu islāma kaujinieku pazemes tuneļus, kuriem uzlidojumos nav iespējams dot pietiekami lielu triecienu. Ines Trazdiņa, Latvijas radio.